Днешната неделя, брати и сестри, както сте отворили своя домашен календар и сте погледнали, е 10-та неделя след неделя Петдесетница. 10-та неделя, която е пряко вързана с празника на Преображение Господне. И ви видяхте, че днес е денят на отдаването на празника. Затова и на утренното богослужение, голяма част от утренното богослужение предповтори празника Преображение Господне. Защото това е изискването на църковния устав и типик, т.е. когато има господски празник, на отданието на господския празник, службата да бъде като на празника. Знаете каква беше презумпцията на Преображение Господне? Чухте и проповедта тук. Спасителя Христос взе трима от своите ученици и се качи на планината. Ако попитам на коя планина, някой може ли да ми каже на коя планина? На планината Тавор. Само, че в евангелския текст не пише планината Тавор. И в трите евангелисти, Матей, Марко и Лука, там се казва, че Христос взел тримата си ученици и се качил на планината. Тоест, името на планината Тавор ни е предадена по предание, а не по писание. От тук знаем и името на планината. Това не е толкова фактологично. Въпреки, че и в днешно съвремие там на върха на планината Тавор, а там за този край, планината е едно малко хълмче. От 200 до 250 метра височина. Но понеже няма по-високи планини, те ги наричат планини. На тази планина в днешното наше съвремие има изграден прекрасен руски девически манастир. И там монахините светоточат, т.е. те го казват, те са очевидците, че на 19 август, когато по юлианския стария календар се празнува Преображение Господне, а там, между другото, да отвори едни малки скобички, там е абсолютна пустиня. Тоест, това място, тоест планината Тавор, се намира между град Иерихон и между град Назарет. А до Иерихон и областта около Иерихон е абсолютна пустиня. Все едно се намирате на планетата Марс. Без никаква растителност, без никакъв дъжд. И забележете, на 19 август, точно 12 часа по обяд, минавало малко бяло облаче и не да превали дъжд, а оросява манастира с руса. Това го казвам като фактология, за да го знаете, пък дай Боже на всеки му да се отдаде възможност да бъде точно на 19 в 12 часа по обяд в този манастир. Дай Боже на всеки му. Но днешното евангелско четиво по Свети Евангелист Матей, 17 глава, от 14 до 23 стих, както и Евангелието по Марко, 9 глава, от 17 стих, правят едно логично, т.е. църквата е заложила това евангелско четиво, защото то е логично продължение на евангелското четиво за преображението на нашия Спасител Христос. Т.е. последващите събития след самото преображение. Затова преди да пристъпим и да разглеждаме евангелското четиво, аз съм си направил конспект, ето го конспекта, с въпросите, които съм си набелязал, че трябва да засегна. Първият въпрос, който трябваше да засегна и го засягам, е за родителската молитва. Този въпрос И тази проблематика е изключително дълбока, дълбоко заложена в Светата книга на живота, Библията. Задавам този въпрос за родителската молитва като форма на размисъл, за да можем да навлезем в самото евангелско събитие. А какво е то? Приключило вече преображението на върха на планината Тавор, Спасителя Христос слиза със своите трима ученици от Тавор. И там в подножието на планината, където би оставил другите девет апостола да го изчакат, той видял в далечината, че не са само девете негови апостоли, а има от тълпа народ. Били се събрали изключително много хора. И още приближавайки се към тези хора, към него се приближил, т.е. от тълпата се отделил един човек, пресвещал го по неговия път, паднал пред него на колене и казал: Господи, помилвай синът ми, защото по новолуние го хваща бяс и зле страда, защото често пада в огън и често във вода. Това е началната фаза на събитието. Но тук все още нямаме пряко изразена вяра и пряко изразена молитва. Ще стигнем и до този момент. Но е изключително важно психологически да подготвим своята духовна личност на душа, същност, за да можем да проумеем колко е важна не само в днешното съвремие, а изобщо във времето, от момента, в който Бог е изобразил творческия акт във видимия заобикалищен свят, то родителската молитва е имала изключително значение. Аз бих казал, че на силата на родителската молитва се е изграждало някога и така нареченото патриархално общество. Мнозина в днешно съвремие приемат патриархалната същност в едно семейство едва ли не за порок, за липса на свобода. Но се питаме, по-добра форма ли е на живот и на взаимоотношение днешната форма на изграждано трайно неуважение към другия? Добра ли е формата на френската еманципация? Защото в крайна сметка еманципацията като идея тръгва от Франция. И запитвали ли сме се понякога защо е необходима тази еманципация, след като светото Евангелие има за цел да направи човека абсолютно свободна личност? Аз много пъти съм ви цитирал този анвон. Думите на светия апостол Павел в неговото послание до Галатия, 3 глава, от 26 стих. По същия начин и посланието на Доколосени, отново 3 глава. А там апостол отказва: всички, които в Христа се облякохте, в Христа се кръстихте. Алилуя! Които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Алилуя! И апостола продължава: и няма вече ни юдеин, ни езичник, ни роб, ни свободник, ни мъжки, ни женски пол, защото всички вие в Христа едно сте. Ако някой може да се сети за по-голямо равноправие и за по-голяма свобода, нека да дойде и да ме информира. Но защо съвременният свят предпочете френската еманципация. И преди всичко, на какво почива френската еманципация? Че еманципацията, брати и сестри, почива най-вече на секуларното отношение към живота. Това действие на личността и на човека в живота, което до категоричност отхвърли Христос и християнските ценности. И съвременният така наречен одухотворен свят в кавички предпочете именно да приеме в сърцето си тази еманципация, която отхвърли Христос, в която еманципация обаче всеки един може да каже на другия: от днес ти вече не ме интересуваш и в този свят нищо не ме интересува. Да, но християнската свобода е нещо коренно различно от еманципираната съвест на човека. Защото християнската свобода, брати и сестри, изисква да изградиш правилно отношение към собствената си душа. И задължително да изградиш правилно отношение не само към своите близки в семейството си, но да изграждаш правилно отношение на основата на християнската ценностна система и към всеки един познат или непознат, който стои на среща ти. Питам се, кое е по-ценното? Френският модел, който изхвърля молитвата като форма на общение, защото този модел до категоричност е отхвърлил Бога и е поставил Христос някъде във ъгъла. А Христос, брати и сестри, изисква да направим така, че той не просто да бъде наш модел на поведение, а да му позволим да пребъдва в нашата духовна същност. И пребъдвайки в нашата духовна същност, това молитвено единение на душа, сърце, съзнание, отправено към пребъдващия в човека Христос, да бъде действено, благодатно отразяващо се на човека и на неговите взаимоотношения. И от тук, надраствайки тези взаимоотношения, той да има трайно изграден мироглед за пътя, духовният си път, който трябва да извърви, осъзнавайки, че това е единствено възможният път за неговото спасение. Затова е толкова важна била молитвата в семейството. Затова е било толкова важно децата да имат правомерно отношение към своите родители. А родителите винаги, винаги да се отнасят към своите деца не с прикрита, а с една неприкрита християнска любов, в която да изразяват своето единство. И да изразяват, т.е. да дават основание на Христос да пребъдва като реален член и гост на това семейство. Вторият въпрос, който засягаме, времето на изцерението. Времето на това чудо, което Христос извършва. И когато казвам думичката време, визирам самото преображение като изпреварваща фактология, което преображение, между другото, е изключително важно за това събитие. Защото там нашия Спасител Христос за втори път показа своето божествено достоинство. Аз няма да се спирам на преображението, въпреки че Много ми се иска да помена една фактология. Ако попитам какво се случи на планината Тавор, всички ще ми отговорите, че там се извърши чудо. Предполагам, че така бихте ми отговорили. Че там стана чудо с преобразяването на Христос. Но аз винаги казвам, брати и сестри, че там не стана чудо. Там стана една естествена поредица от духовни факти. Първият факт е, че Христос не направи чудо със себе си, защото Той е Бога. А Той показа своята божествена същност. Не целостта си, а своята божествена същност, която е какво? Светлина. Втората фактология на върха на планината Тавор е, че Христос премахна ограниченията, които тегнеха върху неговите трима апостоли на основата на греховността, включително и унаследеният грях от прародителите. За да могат те в чистота да съзрут и да осмислят тази божествена същност. Защо е така? Защото тримата бяха определени да бъдат трите основни стълба на целият апостолски сон. Към тези тримата всички други от апостолите се обръщаха за съвети. И затова Христос нееднократно е използвал всякаква възможност, за да им преподаде допълнителна визия, която те да се умяват и чрез която да се умяват да мотивират останалите негови апостоли. Този нещастен баща застава пред Христос, коленичи пред Него. И какво казва? Че по новолуние неговия син бил хващан от бяс. Само по новолуние. Знаете ли защо евангелиста подчертава тези думи, брати и сестри? Подчертава ги, защото времето на Христос и живота на хората по времето на Христос се определяло от един нескрит окултизъм, включително и при иудеите. Но знаем, че при езичниците, защото този баща не е бил иудеин. Всички тези събития се случват в област Десетоградие, около Галилейското езеро, в другият край, пустинната част, където населението в целостта си е било езическо. Но тук се подчертава, че по новолуние е ставало това нещо, за да няма никой правото след извършеното чудо просто да отиде и да каже: бе, защо се вързвате? Това момче е епилептик. Защото епилепсията не се влияе като заболяване нито от слънцето, нито от луната. И ако има криза при човека, това се случва. Независимо дали е нощ, дали е ден. С това се подчертава, брати и сестри, състоянието на това младо момче. Да се подчертае, че това не е просто заболяване, а това е обладаване, за което има определени причини. И Христос, Бога ми, до съвършенство изтъква тези причини, за да са ясни и за да има основание за личностна промяна. И при бащата, и при неговият син, на когото предстои изцеление. Затова, за да стигнем до самото събитие, до чудото, и за да бъде то до категоричност ясно, трябва да съумеем за себе си да направим един категоричен профил на личността на този баща. Какъв е бил този човек? Защо той застава точно пред Христос? И каква е била неговата съвест? Имал ли е изобщо някакво достоинство в себе си, за да потърси, грубо казано, услугите на неговите ученици? Нека да си представим един човек, дори да си го представим като човек от нашето съвремие. Може би е човек ваш познат. Представете си хипотетично, че вие се спирате на улицата с него, започвате патетично да говорите за духовност и духовни ценности. Подминавате входа на храма, защото входа на храма просто не е фактологичен за вас. Той не е необходим. Вашата духовност се изразява във всичко, което животът в годините е съумял да ви преподаде. Но дали това е духовност, е много относително. Аз твърдя, че духовността е пряката връзка между душата и между Бога. И тук думата култура изобщо не трябва да бъде вменявана по никакъв начин. Ето този човек, с който вие виртуално разговаряте, той не вярва в Бога. Бог по никакъв начин не присъства в неговото личностно духовно пространство. А и надали той, чрез думичката духовност, би могъл по какъвто и да е начин да определи за себе си, че има такова духовно пространство. Защото обикновено са такива хора. Духовността се изражда в някаква форма на интелигентност, на висша форма на образованост и до там спира всичко. Ето такъв бил профила на този баща. Невярващ, сигурно на основата на своето неверие, но сигурно и на основата на своето прекомерно самочувствие, той е извършил сумати нередни в духовно отношение неща, които са рефлектирали не по някакъв друг начин, а към снижаване духовната защита на неговия син. Защото ако човека в своето личностно духовно аз има щит, наречен Христос, той няма как да бъде обагадан от дявола или от бесовска сила. И Христос го потвърждава в Евангелието по Йоанна категорично. Той казва: ако вярвате в мене, никакво зло не може да ви повреди. Ясно и категорично. Но при този баща, брати и сестри, този щит, наречен Бог, просто липсва, няма го. Но той, въпреки това, живее със самочувствието за някакво личностно съвършенство. И именно с това самочувствие отива при учениците на Спасителя Христос и просто не помолил, а изискал неговия син да бъде изцерен. Затова и тук Во 16 стих той казва на Христос: води го при учениците ти, ало те не можаха да го изцелят. Тези думички са ред и половина. Представете си виртуално тази картина, случила се преди 2000 години. Представете си този човек застанал пред Христос. Знаете ли защо трябва да си го представите? За да си представите с каква арогантност той коленичи пред Христос, казвайки тези думи: аз дойдох при твоите ученици, а те са непрекопсаници, защото не можаха да сторят това, което аз искам. Тоест, ти си виновен, че не си им дал необходимото, за да могат да ми послужат. Затова и последващите думи на Спасителя Христос са до категоричност ясни. О, роде неверен и развратен! С тези думи, брати и сестри, Спасителя се обръща, въпреки че те са казани на всеослушание, на всички хора, но те са персонално насочени към този баща. Христос му казва фактически това: как ти смееш да застанеш пред мен? Как ти смееш да имаш изисквания спрямо мен и спрямо моите апостоли, когато в душата ти не е останало нищо? Когато вярата не е фактология на твоята душа, която е движещата сила, щита, пасителя на човешката душа. И ти в своето неверие, и бих казал в своето безверие, в своя груб и грековен начин на живот, имаш достоинството да застанеш и да обвиниш света за теготата на твоя син, а никога не се обърна към себе си, за да разбереш, че твоята духовна нищета е първопричината за страданието на твоя син. Тук веднага, брати и сестри, ще прескочим да погледнем Евангелието по Марка. Защото последващо събитие свети евангелист Матей го пропуска. А пък свети евангелист Лука, той предава просто схематично, в съвсем кратък вид, това, което се е случило. Но свети евангелист Марко ни предава една фактология, която трябва тук да отбележим, защото тя е в основата на цялото събитие. Веднага след тези изобличителни думи, Спасителя се обърна към този баща и му казал: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. Ето тези думи липсват в Евангелието по Матея, но Марко логично допълва Матей. А бащата, който претърпял не унижение, а ново духовно възраждане чрез изобличителните думи на Христа, обърнал се и викнал със сълзи: вярвам, Господи, помогни на неверието ми. И тук, на основата на тези думи, брата и сестри, трябва да се замислим за силата на вярата и да осъзнаем, че силата на вярата е движещата вселенска сила. Това е движещия вселенски мотор, който движи живота в неговото вселенско измерение. преди всичко, персонално за този случай и не само за този. Дори и да влезем в Евангелието по Лука и да прочетем за изцеряването на 39-годишния разслаблен. Там, в една от галериите на капалнята Витезда. Да осъзнаем какво? Че единствено вярата е основание за чудесно изцерение. Единствено вярата. Колко пъти ние влизаме, говорим за вярващите, които сме тук, влизаме в Светия храм, заставаме пред лика на Спасителя Христос, чрез който лик ние виждаме и самия Бог. И по същия начин, неосъзнати духовно, заставаме и казваме: Господи, обдари ме със здраве. Господи, обдари със здраве моето семейство и моите деца. А кой се умя тук пред неговият лик да се запита: Господи, достоен ли съм да застана пред Теб? Не за да искам, а дори и само да благодаря. Имам ли тази силна, жива вяра, която да ми даде основание да застана пред Теб и до категоричност да осъзная, че вярата е моста, който свързва моето личностно духовно аз с Твоята богосвятост? Предполагам, че никой не си е задал този въпрос. И това е, може би, осъзнаването, което всеки един трябва да постигне в живота си. Спасителят Христос, брати и сестри, в Евангелието по Матея категорично казва: за всичко се молете и за всичко благодарете. Тоест, благодарността ни за всеки един отминал или предстоящ миг в живота ни трябва да е изпълнен с благодарност към този, който подава живота, който ни дава възможността вечерта да си легнем и сутринта отново заредени с духовна енергия да отворим очите си. И не заслужава ли той благодарност за всичко това, което той дори и невидимо, нематериализирано, всеки минутно го прави за всеки един от нас. Но ние никога не благодарим. Ние искаме и вменяваме на Бога задължение, че Той е длъжен, след като ни е сътворил, да ни преподаде всички материални блага, без изобщо да се замислим, че материалното благо е най-малкото фактологично и най-малкото полезно. Премъдрият Соломон, глава 7 на Премъдро Соломонови, 6 стих казва: един за всички е входът в живота и еднакъв е изходът. Е, след като знаем какъв е входът на живота, и това е голямото чудо, което Бог твори в майчината утроба, като знаем, че в този живот Бог е подредил множество таланти, чрез които ние трябва да се развием като съвършенни личности пред лицето Му. Не осъзнаваме ли, брати и сестри, че с отминаването на нашия живот ковчега и гроба, казват хората, няма джобове. Не можете нищо да вземете и не можете нищо да принесете. Но и ако се замислите, на основата на това голямо блъскане, за материалното, ние дори не се умяваме да възпитаме така децата си, че те да осъзнават и да са придобили толкова ясно и категорично знание за задължението спрямо родителя и да осъзнават, че след смъртта на родителя те са единственият шанс за неговото спасение и за придобиването на боговечността. Но как да го знаят, като те не са възпитани? Как да го знаят, като в семейството си думата Бог не съществува? И от тук, в нашето безумие на живот, ние дори приживе още сме обрекли и нашите деца. Не само себе си, но сме обрекли и нашите деца. Дано тук, при този баща, настъпи едно логично изправление. Той добре разбра за час, може би от минутката, двете, третата или петата минутка от разговора с Христос. Той разбра, че има шанс да спаси своя син, само ако се обърне към вярата, но и осъзнавайки, че вярата е големия шанс и за неговото лично спасение. И той го направи. Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Свети евангелист Матей ни преподава, че Христос веднага се обръща и казва вече думи, насочени към целият народ. До кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? И отправя логичната заповед. Доведете ми го тук. И запрети Исус на беса, и той излезе от момчето, и то в ония час оздравя. И серението, но това с нищо не обременено дете. Защото най-малкото можем да предположим, че неговият личен грях е причина за обладаването от този бяс. И както казахме, причината е в липсващата духовна среда. Неверието при родителите логично се предава като псевдоценност и на техните деца. И от тук, когато дойде времето за раздяла със земния свят, когато духовната визия в умиращия човек се отваря и когато той ясно вижда устройството на този небесен свят, който в продължение на целия си съзнателен физически живот до категорично се отхвърлял, то в този миг неговата душа лелее именно за това духовно знание. И може би най-голямото страдание тогава на душата е не, че ще претърпи собствено осъждане, а това, че не е съумяла да възпита правилно своите деца. Не е съумял да им преподаде като родител тая духовност, която може да послужи на всяко едно дете като пътеводна звезда в неговия живот. То родителя именно там осъзнава, че е допуснал най-голямата възможна грешка, която за жалост вече не е в състояние да изправи. Дано в тази дебела книга Христос ни е казал абсолютно всичко. В тази дебела книга твърдя, че има абсолютно всичко, което може да претвори човешкия живот и да го направи съвършен пред лицето на Бога. Книга обаче, която никога не отваряме. предпочитанието ни е, ако обичаме да четем, да прочетем може би някой приключенски или любовен роман, но никога не отделяме малко време, не много, малко време, вечерно време, 30 минутки, за да седнем и чрез тази книга да останем насаме със себе си, да се умеем да погледнем вътре в себе си, а тя ви дава тази възможност. Това е единствената книга, която може да ви даде тая възможност. Тази книга може да ви даде реална възможност, заставайки в дома пред огледалото, да надмогнете физическото в себе си и да се умеете да видите своята духовна същност. Но ние, брати и сестри, не я отваряме. И бих казал, че православният християнин българин, за българина говоря, е толкова невеж в духовно отношение. И много ми е интересно, когато има такива дискусионни предавания, много ми е интересно, защо все още, 27 години след промените, ние все още се чудим, защо сме толкова зле и защо ставаме още по-зле и защо не се оправяме. И очакваме, че политика, заставайки, би ни го обяснил, че той е в същото положение. Той може да е забогатял с кражби, но е също толкова духовно ощетен, колкото и всеки един. А бих казал, че неговите деца, които тънат в лукс и които биват изучени безпроблемно в чужбина, той също не осъзнава, че дори и да вземат дипломи от Кембридж и от Харвард, се тая. Защото живота минава. И след това Бог е казал, че ще иска отговор от всеки един. Веднага след чудото на изцелението, Христос се отдалечил със своите апостоли, влязъл в една къща, в населено място, и там, когато останали насаме, апостолите с недоумение, с едно изключително духовно притеснение, застанали пред своя учител и го попитали: защо не можахме ние да го изцелим? Много логичен въпрос, брати и сестри. Знаете ли защо е логичен? Това е 17 глава на Матей. А още в първите глави на Матея евангелиста ни предава едно събитие в 6 глава, когато Христос събира своите апостоли за своята мисия сред хората. Раздели ги по двама и ги изпрати на проповед в света. И там Спасителя им преподаде ограничената благодат на Светия Дух. Те отидоха, проповядваха, върнаха се при него и щастливи и радостни му казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. Ето това е причината за тяхното недоумение тук. Защо тогава отивайки, произнасяйки Господи Твоето име, бесовете бягаха, хората се изцеляваха от различни болести? А сега, въпреки че сме събрани всички на едно, ние не можахме нищо да направим. И Спасителя им обяснява. Спасителя казва: поради вашето неверие, т.е. вие не можахте да го изцелихте поради вашето лично неверие. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото малко синапово зърно, Ще речете на тая планина, премести се от тук там и казва, тя ще се премести. Достатъчно е да имате жива, чиста вяра, колкото малко си напово зърно. Оказва се, че апостолите в този момент не притежавали такава жива вяра. И Христос логично подчертава, той е пък род, той е свободаването, бесовщината. С нищо не излиза, освен с пост и молитва. Тоест, това е фактологията за крайното духовно формиране на човешкото личностно, същностно аз. И от тук трябва да се умеем да разбираме, че молитвата не е текст, че дори да застанем тук в храма, да извадим от чантата си своя молитвеник и да отделим толкова време, че целият да го прочетем. Знаете ли, че можете да излезете от храма и да се окаже, че изобщо не сте се умяли да се помолите? Че изобщо не е имало молитва, а е имало само четене на религиозен текст, в който обаче душата по никакъв начин не е съумяла да бъде участник. И от тук, както и много пъти сме поменавали, че молитвата може да бъде само от две думички, продукт на съзнанието, но изградени върху твърдата основа на божествената любов, която всеки един притежава като дар Божий в себе си. Тоест, ние не трябва да постигаме Бог знае какво, а трябва да положим само усилия да преоткрием таланта на любовта в себе си и да я направим фактологична в нашия живот. Тогава вече бихме могли да имаме и жива молитва, чрез която да общуваме и със своя роден дом и роден небосвят, нещото, което Христос нарече Божие небесно царство. Питаме се отново, защо апостолите не се умяха да го изцелят? И казахме, липса на вяра. Но причината, брати и сестри, е, че те възприемали благодата, до която имали вече пряко докосване. Те приемали тази божествена благодат просто като даденост. Така както ние в днешното съвремие приемаме църквата като своя даденост, като собственост, върху която имаме и упражняваме някаква власт. А ние не сме собственици. И тук не говоря за храмовата постройка, а за богочовешкият организъм, наречен църква, който сам Христос установи. А Христос ни предаде църквата не да господаруваме над нея, а да бъдем вътре в нея, в смирение, да се стремим да се спасяваме, докосвайки се до Божията святост или нещото, което наричаме благодат. Тоест, те приемали благодата като притежание, а не като нещо, което се поддържа с пост и с жива молитва. Тази е поуката, между другото, и за нашето съвремие. И тя е изключително важна поука. Да съумяваме никога семейството си да разбираме, че всичко е даденост и че Бог е длъжен на всеки един. А да разбираме, че ако имаме дълбока молитва, ако съумяваме чрез любовта да извършваме реален разговор между себе си и между Бога, то ще бъдем наясно, брати и сестри, че тази благодат ще бъде съпътстваща даденост за всеки един от нас. Това е фактологията, защото ние сме църква. И свещенството, и мирените всички сме църква. Защото когато преминем през гроба, вече няма презвитери, икономи, свещено-икономи и епископи. Има само народ Божий, а горе има само един архипастор – Христос. И от тук съответно, пък и всеки един духовник, който застава, за да бъде свидетел за всеки един от вас пред Бога, трябва да разбира, че благодата не е даденост, а че тя трябва съвестно да се заслужи. Без молитва, продукт на вярата, богослужението практически се трансформира от трансцендентна надселенска връзка с Бога в сбор от различни ритуали, граничещи с гротеската на магията и на какво ли не. Така както и невярващият би приел всяко едно богослужение. Затова и молитвата, брати и сестри, е не само личностно самотение, духовно самотение, духовен разговор с Бога, но молитвата трябва да бъде израз на дълбока и убедена вяра. Молитвата трябва да излъчва доверие към Бога и към този, който стои до теб. И тогава молитвата може да ни даде и ценността на надеждата, в която ценност ние да се умеем да направим най-важното нещо. Това, което свети евангелист Йоан в първото съборно послание, 16 стих го казва, че ако пребъдваш божествената любов, ти си в Бога и Бог е в тебе. Това пожелавам на всеки един от вас в днешният неделен ден. Излизайки от тук, да се умеете да размислите върху тази тема, върху която разговаряхме, и да положите достатъчно духовни усилия, за да бъдете чрез любовта в Божието сърце и самият Христос да бъде пребиваваш във вашето сърце. Честит празник!